ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
E tu encontrarás os judeus sendo mais apegados à vida mundana do que as outras pessoas e do que os politeístas, pagãos árabes. Cada um deles desejaria viver 1000 anos, e mesmo isso não os afastaria do castigo. E Allah é observador do que fazem.